Lietās mēs esam šobrīd sazvanījuši autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto prezidentu Valdu Treziņu, kurš arī tikās šodien satiksmes ministrijā. Treziņu kungs, jūs mūs dzirdat.
Jā.
Labdien.
Jā, labdien. Jā, labdien.
Kā tas izskatās tagad no jūsu puses? Uzzīmējiet savu diagnozi pašreizējai situācijai.
Nu, redziet, nu, paniek arā ko celt. Nu, nu, situācija smaga, grūta varētu teikt, bet ne pirmo reizi to Krīviju. Ja? Mēs esam jau savā, kā saka, pieredzē jau pārdzīvojuši vairākas krīzes, sāk, 98. gadu. Nu, zinām, mācība ir tas, protams, tā ir tā mūsu problēma, kad mēs pārāk orientējamies varbūt uz vienu tirgu, tā ir mūsu pārādātā problēma.
Bet es saprotu, ir runa par kaut kādiem tūkstošiem, pāris tūkstošiem no ministrijā, kas ir pilnībā
nu, atkarīgs. Nu, jā, paskatās, tas ir refrižerātora kraus, un, teiksim, tāds certificēts refrižerātors mašīts, jā, mums ir tūkstots, jā. Nu, viņas visi jau nebrauc uz Krieviju, bet nu, lielākā daļa, teiksim, 80% viņi brauc uz Krieviju un arī vēdas šīs kraus. Un, protams, jūtīs tie, varbūt tas mašīnas tā ir viena lieta, bet te ir tie šoferi un cilvēki. Jā, un mums galvenais saglabāt ar šoferis kadrus, lai nu, palikt nozarē. Jā. Tas ir galvenais uzdevums.
Bet ko varētu piedāvāt viņiem? Nu, es saprotu, ja tas refrižerātori īsta nedara vairs, tad jau viņi arī nav derīgi, vai ne, kā mašīnas?
Nu, tieši tā. Nē, nu, tad ir jau var mainīt to piekabu, uzliec tentu vai kādu citu kontēneru vedēju, nu, varbūt es tur, jā, bet nu, tas kraus arī ierobežots. Tā kā jebkurā gadījumā uzņēmējs ir jau man zvanīja, jau viņi jau variants meklē un daļa ir atradīs. Vienkārši arī to kraudu nav tik daudz, tad mums tie, un galvenais tas ne tikai Latvijas problēma, ja tikai tas Latvijā mēs varētu varbūt tur Eiropā un tā tālāk. Tur jau arī tas pats tādiem poļiem 160 tūkstoši mašīnas, viņam arī būs šī jaunā tirgus meklēšana. Tā kā tāpēc, nu, tas ir viens ceļš, protams, mums ir šobrīdi kaut kādā veidā, nu, tiem, kam, ne jau visiem pārvadātājiem, bet no atsevišķiem, pat par lielākiem pārvadātājiem, tiem jāpabalsta viņus, jā, lai nenomirst. Un kā ministrs teica, jāattīst citi virzieni, jā, un pēc iespējas ātrāk, jo, redziet, ir jau tā lieta, ka Krievijā, nu, pēc statistika kaut kā 40% ievērš šo pārtiku, jā, un jebkurā gadījumā es gribēsies, un viņi vienalga vedīs, ja nevedīs no Eiropas Savienības, vedīs no, nezinu, no Brazīlijas, no Argentīnas, no Azerbaidžānas, un vienalga viņi izmantos osas, un vienalga viņi izmantos tranzīta ceļus, un biznesi skatās, kur ir vieglāks ceļš. Un,
es domāju, tāpēc, piemēram, latvieši varētu vest no Brazīlijas uz Sankt Peterburgu.
Nē, nu, vienalga kuģiem vedīs, tad kāpēc nevedīs uz Rīgas ostu, Liepājas ostu, un mēs tad te pat arī esam, jā, un daļa noteikti pārorientēs uz šiem pārvadājumiem. Vienkārši šobrīd pēc šī lēmuma, nu, pagaidām variantu nav, un faktiski tas vienām negaidīt bija šīs te, bet to, ka Krieva turpinās, acīm redzot šādas, es neieslēdzu, ka tas turpinājums vēl sekos, un ir indikācijas, ka Krieva vēl mēģinās kaut kādā veidā iespaidot īpaši tos transportniekus.
No šādas, starp citu, ja drīkst vien politiski jautājumi, jums ir, ne škrobi nav latviski, nu, tā kā tāds aizvainojums uz to, ka tas tā, ko Eiropa dar, vai jūs tomēr atbalstāt to politiku attiecībā uz sankcijām?
Nu, mēs neesam politiķi, mēs esam praktiķi. Protams, sankciju ceļš ved uz nekurieni. Un tiešām, un tie zaudētāji būtu visi. Bet no to, ka to ierēķinās, ka Krievija neprognozējama, jā, tas arī fakts. Jā, to arī bišķiņi, arī tam biznesam jādomā, ja desiršitē savus, kā saka, riski un savus biznesu.
Jūs savukārt sakāt, ka varētu būt stiprāk, ja tas rezultāts, kā saka, daži ekonomisti beigās labāks, nu, Latvijas iet stiprāk no krīzes, diversificējis savus tirgus.
Nu, ko nozīmē, es saprotu ražotāju vietējiem, jā, bet, nu, redziet, mēs esam tranzīts, mēs jau vietējos pārādājums, teiksim, 20% veicam pārreiz, ja tas ir tranzīts ar ostām, ar ceļiem, jā, tas ir mūsu, nu, mums jau nav kur citur, redziet, kaimiņš viņš ir, mums īpaši Eiropā negaida, jā, tā arī mūsu, kā es saku, sāpe, galvas sāpe un arī mūsu nākotni, jā, agri vai vēl kaut kādā veidā atrastu vidusceļi. Jā, a to, ja nav Krievija, nu tad meklējam tālāk, ministrs pareizi saka, nu tad meklējam cits tirgus, to pašu, nezinu, tur Vidusāzija, Ķīna, Kazahija, bet nu tas ir ilgspēlēša procedūra, jā, tas nebūs uz sitienu, un ar to laiku, jā, mums ir jāizdzīvo, kā, nu daļai, nu ne jau visiem.
Jā, starp citu, tad beigās, kā jūs prognozējat, kas izdzīvos, kas nē, cik daudzi, tad paliks tajā tirgū.
Ziniet, acīm redzot, ja valsts un kā Eiropas Savienība deklarēja, ka viņa seks šos izdevumus, jo mēs faktiski esam nu, visneizdīgākā situācija salīdzinot ar centrāla Eiropas valstīm, ja mēs esam te. Pie šī tirgus mums nav cits iespēja. Tātad, jā, mums atradīsim, kā ministrs solīja, kādas soļus, īpaši, teiksim, bankām, jo tur ir leasings un tā tālāk, ja atradīsim šādus palīdzības, jā, soļus no valsts jā, vai jā, bankām, jā. Nu, izturēsim, mēs tiešām un paliksim stiprāk, jā.
Jūs domājat, ka tad lielākā daļa nebankrotēs?
Nē, nu, nē, nē, nu, tā muļķības ir nekāda lielākā daļa nebankrotēs, tāpat kā bija 98. gadā, kad 25% ir mašīna samazinājies, un tad mēs atkal tur 8 gadu laikā uzaudzējām apakaļ, jā, tā kā tas tā ir, kā saka, kapitālisma, kā saka, ceļš, jā, ir kritumi, ir augumi, tā kā, nu, jābūt ir optimistam nākotnē.
Labi, paldies, Valdis Treiziņš, nav to par.